Святий отець зустрівся з групою румунських сирот, яким допомагає неурядова доброчинна організація FDP Protagonisti nel Educazione. Зустріча відбулася у Ватикані ще 4 студзеня, але її подробиці були розкриті залою друку апостольської столиці тільки учора. За некілька місяців до аудієнції один з присутніх на її юнаков дослав понтифіку ліст, у яким розповів, що був двойчі одринутий у власної маті. Спочатку він був покинутий у двохмісячному зрості у дитячому домі, а затим, коли зустрілися праз 21 год, вона протягувала кепско ставитися до його, і хлопець сам був вимушений сісти. «Мой батько помер. У чим я винувати, що вона не жадає мене? Чому не приймає мене?» – питався молодий чоловік. Франтішек признався, що плакав, читаючи його ліст. Коли говорка йде про маті, завсюди єсть нешта особливе. Поводле його слов, у житті єсть шмат питанняў чаму, на яке ми не можам даць адказу. Можам толькі глядзець, слухаць, цярпець і плакаць. Пытанне пакінутага маці юнака, на думку папы, адно з такіх. Гэта не пытанне віны, гэта пытанне вялікай уразлівасці дарослых, выкліканай у вашым выпадку вялікай беднасцю, велізарнай сацыяльнай несправядлівасцю, што раздаўлівае малых і бедных, а таксама вялікай духоўнай убогасцю. Гэта плён памылковай нечалавечай сацыяльнай сістэмы, якая робіць цвёрдымі сэрцы, прымушае рабіць памылкі. Духоўная галеча робіць цвёрдымі сэрцы і правакуе, здаецца, немагчымае, што маці пакідае ўласнае дзіця, сказаў папа. Франтішек заклікаў хлопца не губляць надзеі. Твая маці любіць цябе, але не ведае, што рабіць, як гэта выразіць. Не можа, бо жыццё цяжкое, несправядлівае. Яна не ведае, як выказаць тую любоў, што закрыта ў ёй, і як быць ласкавай з табой, запэўніў папа і заклікаў маліцца, каб аднойчы яна змагла зрабіць гэта. На думку святога айца, пра тую самую слабасць дарослых можна казаць, калі яны любяць сваіх здаровых дзяцей, але не любяць, калі дзіця нараджаецца хворым ці мае праблемы. Перад абліччам слабасці іншых, напрыклад, хваробы, некаторыя дарослыя з'яўляюцца яшчэ слабейшымі, не маюць дастаткова сіл, каб пераносіць слабасць. Гэта таму, што яны самі слабыя, сказаў папа. Існуюць бацькі, якія з'яўляюцца слабымі, бо маюць унутры сябе абмежаванасці, грахі і слабасці і не мелі шчасця, каб ім дапамог хтосьці, калі былі малымі. З гэтымі слабасцямі яны ідуць па жыцці, бо не атрымалі дапамогі, не мелі шчаслівай магчымасці сустрэць сябра, які б узяў іх за руку і навучыў сталеці станавіцца моцнымі, каб перамагчы слабасці, заўважыў пантыфік. Святий отец подкреслив, що тяжко отримати допомогу від батьків со слабостями, і часом ми самі повинні їм допомагати. Замість того, каб наракати на життя за те, що дало мені таких батьків, коли мене зробило крыху мацнейшим, чому б не змінити ситуацію і не подякувати Богу, подякувати за життя і за те, що можу допомогти своїм батькам, які мають слабості, пропонував Франтішек. Один з присутніх на аудієнції юнаков розповів папу, що мав сябра, коли той помер, місцевий святар сказав, що він не трапить на небо, бо був грешником. Поводле святого айца так нельга казати, бо ніхто не ведає правди об апошнім лёсі чалавека. Скажу тобі одну реч, якая може тебе здивити. Нават про Юду ми не можемо такого сказати, відзначив папа і додав, що Бог прагне, каб на небо потрапили усі люди. Адказваючы на іншае пытанне, ён заклікаў сваіх гасцей не баяцца станавіцца перад Богам у праўдзе, без масак. «Калі хаджу ў касцёл, каб рабіць выгляд, што з'яўляюся добрым чалавекам, гэта не патрэбна. Калі хаджу ў касцёл, бо мне падабаецца музыка, якая там гучыць, ці таму, што адчуваю там сябе добра, гэта не патрэбна. Патрэбна, аднак, калі ўваходзячы ў святыню, магу сказаць: «Вось я, пане, ты любіш мяне, а я грэшнік, будь міласэрны да мяне». Так Бог може формувати наше серце, як ганчар з гліни, а його любов зойме місце нашого егоїзму, сказав святий отець.